habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa fiidnimo axada bisha juun ee sanadka 2024 waa 30 waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo bogga aanu ku leenahay internetka ee v o a somaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idiin daadiinaya anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida ee v o a dana waxaa ka mid a weerar caawa fiidkii lala beegsaday saldhig ciidamada atmis ay ku leeyihiin meel u dhow magaalada beledweyne, taasoo maanta lagu wareejiyey ciidamada dowladda ee soomaaliya.
khasaare nafeed ayaa jira. ciidamada militariga xoogga dalka soomaaliya ee goobta ku sugnaa iyo ciidamo macawisley ah meesha ka howlgalaya ayaa waxaa la sheegaya dhimashada isku dar shacab iyo bulsho in ka badan 4 qofood dhaawacan ah, in ka badan 10 qof ayaa la soo warinayaa. weli laamaha amniga waxay ku jiraan xaqiijin.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan shir ay dowladda turkiga ku dhexdhexaadinayso dowladda soomaaliya iyo dowladda etoobiya oo ka furmaya magaalada ankara.
runtii shirkaanu hadda in la qabto ama la iskugu yimaado ahmiyad weyn u leeyahay. runtii arrimahaasu say ku bilowdeen iyo hadda meeshay maraayaanna waxaan qabaa inaad si fiican usoo koobtay. laakiin sida hadda aad la socoto muddadii arrintan bisha January 1st 2024 ilaa hadda socotay, adduunka oo dhan ama ha ahaato dalalka Yurub, Maraykanka, carabta, afrikaanka, adduunka meel kastaa looga wada hadlay.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawiya dunida. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii caalamka. ciidamada Israa'iil ayaa saaka ku sii durkay xaafadda Shujaaciya ee waqooyiga Gaza, iyagoo dhinaca kalena sidaasoo kale gudaha u galay galbeedka iyo bartamaha magaalada Rafax ee koonfurta marinka Gaza. weeraradan ayaa dilay ugu yaraan 6 Falastiiniin ah, guryo dhowraana burburiyey, sida dadka deegaanku ay sheegeen. taangiyada Israa'iil ayaa deegaanadaasi kusoo noqday 4 maalmood ka hor, iyagoo guryo dhowra duqeeyey, kuwaasi oo qoysas ay ku jireen, sida dadka deegaanku ay sheegeen. labada urur ee Xamaas iyo Jihaad Islaami ayaa la soo wariyey inay si adag uga dagaalameen labadan deegaan ee Shujaaciya Rafax, iyagoo oo sheegay in gantaalada lidka taangiyada iyo babooyinka ay kala hortageen ciidamada Israa'iil. weerarka xagga cirka iyo dhulka ee Israa'iil ku haysa Gaza ayaa socday muddo ka badan 8 bilood, iyadoo kooxaha reer Falastiin ay weerara kala hortagayaan xoogii Israa'iil, deegaana uu ciidanka Israa'iil hore u sheegay inuu bilo ka hor la wareegay. codbixiyaasha guud ahaan dhulweynaha Faransiiska ayaa axadan bilaabay inay codkooda ka dhiibtaan wareegii koowaad ee doorashooyinka baarlamaankeen caadiga ahayn, taas oo dowladda Faransiiska gelin karta gacanta xisbiga wadaniyiinta ee midigta fog markii ugu horreysay tan iyo xilligii Naaziga. natiijada doorashada labada wareeg oo soo gebagaboobi doonta 7 bisha Julaay ayaa laga yaabaa inay saameyn ku yeelato suuqyada dhaqaalaha Yurub, taageerada reer galbeedka Ukraine, iyo sida loo maareynayo hubka nukliyeerka ee Faransiiska iyo ciidamada caalamiga ah. qaar badan oo ka mid a codbixiyaasha Faransiiska ayaa Kenya jabsan sicir bararkii iyo walaaca dhaqaale, iyo sidoo kale hoggaanka madaxweyne Emmanuel Macron oo ay u arkaan inuu yahay mid isla weyn oo aan la soconin nolosha dadka caadiga ah. xisbiga haweeneyda lagu magacaabo Marine Le Pen ee soo galootiga ka soo horjeeda ayaa adeegsaday oo sii huriyey xumaanta madaxweyne Emmanuel Macron, gaar ahaan iyagoo adeegsanaya aaladaha internetka sida TikTok, arrintaasi oo raad weyn ku yeelatay ra'yi ururinta dadweynaha. dalka Uruguayna axadda maanta ayay dadku u dareereen inay codkooda ka dhiibtaan doorashooyinka horudhaca ka hor doorashada madaxtinimo ee dhacaysa bisha Oktoobar. ra'yi ururin dadka laga sii qaaday ayaa muujinaysa in xisbiga bidixda ee mucaaradka uu ku horreeyo, iyadoo codbixiyaashu ay ka walaacsan yihiin sinaan la'aanta iyo badqab guud oo dalka oo dhana. xisbiga madaxweyne Louis Lacalpau ayaanan aad xamaasad loogu haynin, isagoo xitaa dhaqaalaha beeraha ee dalka wax weyn ka qabtay ilaa xilligii xanuunka covid 19 markii dhaqaalaha dunidu u xumaaday kadib dagaalkii Ukraine. Warkii caalamkuna daawadayaal dhegeystayaal waa naga intaa. Fiid wanaagsan markii kale dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan VOA Washington. Ugu yaraan 4 qof ay ku jiraan askarta militariga Soomaaliya ayaa lagu dilay qarax goor dambe maanta ka dhacay meel u dhow saldhig ciidamada ATMIS ee duuleedka galbeed ee magaalada Beledweyne ku leeyihiin, sida wariyaha VOA da ee Beledweyne uu u sheegay gudoomiyaha maamulka magaalada Beled Xaawo Umar Cali Sow.
Waxaa maanta galabtii qarax ka dhacay asalkoore magaalada Beledweyne, meel kontrool ah ee lagu baaro gawaarida soo gashay magaalada Beledweyne kuna taalo suuq xoolaha meel u dhowey magaalada Beledweyne ayaa gaaray gawaarida kamid ah soo istaagay. Gaarigaas oo noociisu ahaay sida laamaha amnigu ay xaqiijiyeen gaari huumi ah, ciidamada ammaanka markay saajiyeen kadibna gaarigii wuxuu ku dayay inuu si xawaara u gudbo, waa xabadeen kadibna gaarigii meesha ay u qorxay. Khasaare nafeed ayaa jira. Ciidamada militariga xoogga dalka Soomaaliya ee goof kusugnaay iyo ciidamo macawisley ah meesha ka howlgalay ayaa waxaa la sheegay dhimashada isku darka shacab iyo bulshaba in ka badan 4 qofood, dhaawacana in ka badan 10 qof ayaa la soo warinayaa. Weli laamaha amniga waxay ku jiraan xaqiijin, iyadoo weli khasaaraha aan si rasmi ah loo xaqiijinin. Dhaawacyada meesha ayaa la soo daabulayaa, inta dhimatana ayaana waa la soo qaaday. Marka welina hadda xaqiijin sax ah laama amni ayaa ku wada, welina hadda lama soo gaarsiinin khasaaraha rasmi ah.
Gudoomi, waa mahadsan tahay. Wararka hordhaca ah oo warbaahinta ay helayso waxaa kamid ah in saldhigii ciidanka ATMIS ay maanta ka guureen oo ciidanka Soomaalida ay lagu wareejiyey, in meesha qaraxa uu ka dhacay meesha ay tahay, ma maxaa ka dhihlataa?
Waa mahadsan tahay. Meesha lagu wareejiyey maanta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed horena ay u degnaayeen ciidamada ATMIS qaybtooda Jabuuti iyo meesha hadda qarax ka dhacay. Waa labo meel kaliihiin. Meesha uu qarax ka dhacay waa bar control laguna hubiyo gaadiidka magaalada soo gala, mana aha meesha hadda aad sheegayso oo ahay maanta ciidamada ATMIS ee lagu wareejiyey xeradaas. Xeradaas waxay ku taallaa isla areada, laakiin meesha hadduu qarax ka dhacay waxay u jirtaa musaafo aad u badan oo ah in maxay meeshaas waa meel horey u ahayd meel xero ah ciidana degan oo xoogga dalka ay ciidan deegaanka macusli ah, waana afaafka hore magaalada meesha laga soo gala dhanka galbeedka laguna hubiyo gaadiidka magaalada soo gala.
Wax dad shacab ah oo qaraxa wax ku noqday ma jiraan marka laga reebo ciidanka militariga iyo ciidanka macusleyda ee aad noo sheegtay?
Sida hadda lama amniga loo xaqiijinayaan, waxaa jira dad shacab ah oo kaga dhowaay goobta qaraxa ku dhacay ayna saameyn ku yeeshtay. Sida la sheegayo ilaa 3 qof ayaa hadda lii xaqiijiyay in oo shacab ah oo meydku meesha la soo qaaday. Dhaawacana waa la soo warinayaa, laakiin weli ciidamada iyo lama amniga waxay wadaan xaqiijin khasaaraha rasmiga. Welina hadda lama xaqiijin karo khasaaraha inta hadda la soo gaartay. Waa mid
hadda gudoomiye, xaaladda meesha ay wax ka dhaceen waa sidee?
Xaaladdu waa wanaagsan tahay. Ciidamada ammaanka ayaa weli gacanta ku hayo, ayaana hadda waxay wadaan xaqiijin in eriyada qaraxa uu ka dhacay iyo eriyada u dhoweyd. Wax hadda dhibaato ah kama jiro magaalada, xaaladeedana waa degan tahay, amnigeedana lasu gudaan.
Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, dhammaantiinba weli waxaad la socotaan VOA Washington. Wararka ka imanaya dalka Turkiga ayaa sheegaya in dowladda Turkigu ay ku howlan tahay inay dhexdhexaadiso dalalka Soomaaliya iyo Ethiopia, iyadoo labada wasiir arrimo dibadeed sida la soo warinayo ay halkaasi u socdaalayaan. Horey ayaa dowladda Kenya ay isugu dayday inay wada hadallo dhexdhigto wafdiyey ka socda Soomaaliya iyo Ethiopia, laakiin aanay si toosa isu hor fadhiisanin oo waxa u kala dabqaadaysay dowladda Kenya, iyadoo dhexdhexaadintaasina ayna guulaysanin. Haddaba wararkii ugu dambeeyey arrintan ayaa wariyaha VOA Cabdixakiin Maxamuud Shirwac waxa uu ka wareystay Dr. Maxamuud Maxamed Culuso oo aqoonyahan ku sugan magaalada Muqdisho, hase yeeshee fadhigiisu u yahay dalkan Maraykanka.
Ugu horreyn horta Cabdixakiin iyo Shirwac iyo adiga iyo idaacadda VOA-daba waa idin salaamayaa. Runtii shirkanu hadda in la qabto ama la isku yimaado ahmiyad weyn u leeyahay. Runtii arrimahaas say ku bilowdeen iyo hadda meeshay marayaana waxaan qabaa inaad si fiican u soo koobtay. Laakiin sida hadda aad la socoto muddadii arrintan bisha January 2024 ilaa hadda socotay adduunka oo dhan ama ha ahaato dalalka Yurub, Maraykanka, Carabta, Afrikaanka, adduunka meel kastaa looga wada hadlay, runtii hal qodob waa la taageeray oo ah in la ilaaliyo midnimada dhul mataqaanaa madax banaanida iyo gobonimada iyo dhammaystirka dalka Soomaaliyeed. Waa la aqoonsaday, adduunkana waa looga dhawaaqay, waxaa isla markaasna haddee aad loo muujiyey walwalka laga qabo arrintaasu haddii ay sii socoto waxa ka imaan karaya ama ha ahaato dhinaca Soomaaliya ama dhinaca Ethiopia, iyadoo labada dalba ay marayaan mataqaanaa duruufo adag. Marka sidaas darteed waxaa laga yaabaa in uun maaragtay dowladda Soomaaliyeed lagu khasbay, waa sidaad u tilmaantayba, la yidhi bal halis hor fariisto, iyadoo aan rajaynayo in dowladda Soomaaliyeed ay tabaabusho fiican ay arrintaas ka samaysay si ay markastaba u ilaaliso mowqifkii ay ku dhawaaqday oo ahay heshiiskaas inuu ahay gardarro iyo weerar qaawan oo lagu soo qaaday dalka Soomaaliya midnimadiisii iyo madaxbanaanidii.
Way culusow, markaynu ka nimaadno taa, dabcan Soomaaliya inay haatanba horfadhiisanayso Ethiopia, marka la eego kalsoonida ay Soomaaliya ku qabto dalka Turkiga, ma la odhan karaa wuxuu bedelay diidmadoodii ahayd inaanay wax wada hadal la furin Ethiopia ilaa inta ka noqonayso heshiiskaasi marka laga yimaado in lagu qasbo ama batuunkaasi haatana wada carabaabtay?
Runtii rajadu waa weyn tahay. Sida la socoto, Turkigu taageero iyo maalgelin xoog leh ayay ku leeyihiin dalka Ethiopia, sidaasoo kalena haddee Soomaaliya waxay u yihiin saaxiib aad iyo aad loo qiimeeyo. Sidaasoo kale waxaan filayaa in Turkigu ay la shaqaynayaan dowladda Qatar, iyadoo mataqaanaa amiirka Qatar uu hadda ka hor la xiriiray ra-iisul wasaaraha Ethiopia iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Marka waxaan isleeyahay iyadoo labadaas dalna ay gadaal ka taageen dalkaas, in ay jirto fursad ay Soomaaliya ay ku daafacan karto mowqifkeedana ay ku adkeysan karto marka ay joogto dalka Turkiga xaggiisa.
Wahagaag, waynu seenu ka warqabno xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga, waynu ka wada warqabnaa saad oo haatana carabaabtay Turkigu wuxuu ku leeyahay maalgashi Soomaaliya. Dabcanna dhawaana heshiiskan ahaata laga hadlayo mid lamid a oo badaha Soomaaliya inay Turkigu ilaaliyo ay Soomaaliya ay heshiis kula gashay Turkiga. Ethiopia dhinaceeda haddaynu eegno, iyadu kalsooni intee leeg bay ku qabi karaysaa laba wadano xiriirka noocaasi ka dhexeeyo?
Ethiopia hadda ayada laftigeeda runtii waxaan isleeyahay dowladda Turkigu aaday u caawintay hadda xukuumadda oo aabi uu joogo dagaaladii ay galeen, isla markaasna maalgelin xoog leh ku leeyihiin ayaga laftigoodu dalka mataqaanaa Ethiopia. Marka waxaan isleeyahay waxa weeye maadaama Maraykanka iyo dalalkii o dhan ay ku cadaadinayeen xiriirkooduna uu xumaaday, in Ethiopia laftigeedu ay hadda danaynayso in arrintaanu ay la gaarto. Laakiin waxaa u baahan hal arrin in hoosta laga xariiqaa. Markastaba damaca iyo danaha Ethiopia aad bay u fog yihiin, waa qoto dheer yihiin, waa taariikh. Markastaba dowladda Soomaaliyeed waxaa saaran mas-uuliyad ah inay aad maaragtay arrimahaasu tabaabusho fiicanna ka yeelato, isla markaasna ay markay shirka tagto wixii laga yidhaahdo ay si fiican uga fiirsato, waayo waxa ka dhexeeya Ethiopia iyo Soomaaliya maahan keliya maaragtay arrintan ku saabsan hadda badda, waa wax taariikhiya. Dhulka Soomaaliyeed waxaa la isku haystaa khayraad, waxaa la isku haystaa mataqaanaa dhaqaale, waxaa la isku haystaa dhul fidsi. Marka waxay u baahan tahay waxa weeye runtii dowladda Soomaaliyeed inay arrintaasu fiiro gaara iyo fiiro dheerna u yeelataa markay ka qaybgelayso shirka noocaas oo kale.
Wahagaag, haddaan geesta kale ku weydiiyo, dhowaan madaxweynaha Soomaaliland waxa uu sheegay inuu dhow yahay dhammaystirka heshiiskaasi isafgarada Ethiopia iyo Soomaaliland dhexmaray, inkastoo Ethiopia aanay iyadu dhinaceeda wax wara ka soo saaray arrintaasi.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamuud Maxamed Culusow oo u warramayey wariyaha v o da Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, ugana warramayey dhexdhexaadin la sheegay in dowladda Turkigu ka dhex waddo dowladaha Soomaaliya iyo Ethiopia.
dhegaystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan v o a washington. haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaynoo haya wariyaha v o eda nuur xasan nuur bukhaari.
soomaaliya ayaa lagu tiriyaa inay ka mid tahay dalalka afrika ee ay dumarka iyo gabdhaha yaryarba la kulmaan tacadiyo. haddaba qaybta barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan ayaan waxaan si gaar ah diiradda ugu saari doonaa tacadiyada ugu badan ee ay xilligan la kulmaan dumarka ku nool soomaaliya. kuwee ugu daran, maxay yihiin noocyada tacadi ee gabadh badan oo soomaali ah ay dhibban u noqdeen, sideese lagu yarayn karaa loogana hortegi karaa xadgudubyadaasi? su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa nooga jawaabi doonta aamine xaaji cilmi oo ah agaasimaha hay-adda badbaadi haweenka iyo dhallaanka soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo s s w c. aad ayaad u mahadsan tahay marwa aamina, ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
waa dhowahay, waa mahadsan tahay, waad mahadsan tahay adigana, waa dhowahay.
inta aanan u gudagelin mowduuca barnaamijka, bal marka hore noo faahfaahi hay-adda s s w c iyo waxa ay qabato.
maama, waa mahadsan tahay, waxaan rabaa in fursadan kala dhammaan ummadda soomaaliyeed inta ay dhegeysanaysa. waxaan ku jirnaa weynka xorriyadda, ummadda soomaaliyeed dhan waan ugu hambakeynayaa haddii la yidhaahdo ilaahay nabad sanadka hadbaba nagu gaarsiiyo. ururkan waxaa la yidhaahdaa ururka badbaadi haweenka iyo dhallaanka soomaaliyeed, afka qalaad marka loo cusbo waxaa la yidhahdaa safe somali women and children, wuxuu abuurmay oo la sameeyey waqtigii dhibaatadu ay dhacday adugu 1992-93 aan bilowday. waxaana keentay duruufihii dalku wajahay markii dhibaatadu dhacday oo dowladnimadii ay baaba'day. waxaa u gaaray soomaaliya oo dhan ayaa mugdi beenuusi laga damiyey. waxaa gaar ahaan usii marka culayskii usuu fuulay haweenkii iyo caruurtii oo iyo dadka waayeelkaa runtii oo ah bulshada intoodii jilicsanayd, maxaa yeele hooyo uur le, hooyo umulaysa, ilmo xambaarsan, kama bixi karin dhibkii diihaalkii dhibaatadii lasoo maray. marka waxaanu nidi haddaan markaas hadda waayeel baa layihi, dad dhallinyar baa la ahaa, war aan dadkii qabiil buu aado qoryaan la qaatay, war anagu saan iska bedelan aanu samayno oo caqli ugu ha shaqeeyo gabdha soomaaliyeed oo markaa jaamacadii dalka ka baxo qabaa'il kala gedisan naijarada ay ku samaysmahayeen ururadu waxay ahaayeen dadkii lagu kala cararay qabiil walba meeshuu joogay. laakiin anagu jaans waxaan helnay inaan dib udanka dowaddiisa isugu tagno oo aanu sameyno si aan uxu tarno haweenka iyo caruurtii soomaaliyeed oo dhibaatadu ay gaartay. alxamdulilah waxbaanu qabanay, waxbaanu qabanay, waxbaan sameynay ilaa waqtigaana hawshii baan ku dhex jirnaa, iyadoo howlba hawl noo dhibaysay oo baahidu ay mar walba aan isla rogaynay baahida. markii ugu horreysay nabad baan raadinaynay, dadkii wuu kala cararay, waa la kala sasay. waxaanu tagnay meelo badan oo kala gedisan anagoo isticmaalayna gabdhihii kala maxayto qabiilka ahaa oo markaas aan meel walba ku tagnay. markii dambe wixii sidii noloshii loo kabi lahaa baan galnay. markii saddexaad, wax siyaasadda sidii aan uga qaybgelin lahayn haweenka ay u miiska wadaxaajoodka iyadana waa ku guuleystay dabaaramaadka soo galeen ee waxaan weheelnay gabdho ee wasiirada ah ee inna hadda waxa dibad joog noqotay ee dibaatooyinka ama han noqoto wax inay aad gacanta ku sameeyo dagaalada waxa ee nature ka ahow dadka ee abaaraha iyo inta wuxuu dalkii marka isku soo gaaray ee tir badan oo ee dad baraka ayala ama ha ahaadon ku waag bilowgii markii dawladdu qortay ku bilowday kuwaas abeys u noqday intaar waa soo kordhay waxna qosoo ma jirin inta badan ee xamar barbay noqotay xira qaxooti halkaasaan waxaanu ka bilownay markii ana gabdhiga qax soo qaxay waxaanu la qaban karnaa la qabanno
waayahay waa mahadsantahay hal barnaamij lagu ma soo koobi karo dabcan dhibaatooyinkii iyo waxyaabihii wadanka ka dhacay gaar ahaan dumarka laakiin hadda inta aad diiwaan geliseen oo aad ogtahay tacadiyada ugu waaweyn ee xilligan wajahayaan dumarka iyo gabdhaha Soomaalida
runtii markasta oo waxaan rabnaa in la ogaado markasta oo dhacan ama abaar dhacdo ama dagaal dhaco ama daad dhaco ama distancer nooc rabaha aad u dhaco waxaa bilowda dumarku ay maxay qoodaan oo ay maxay ayagoo jidka soo qoda ma ayako biyo dhaqan ay raadinay ama ayako xaabo gurahaya waxay la kulmaan tacadiyo oo ku badan waxay kaloo la kulmaan dadka dhibaa jira gaajada wax ka dhaca qoyskii dhexdu dhibaa ka dhacaysa waxaa ka jira dadka hadda sharci adag oo dadkii kale agahay oo dadkii meelaha ku banxantan magaalada banaankeedii arradaasi jooga waxaa jira waxyaalo badan oo maxay bulshada inta aan ku dhex jirin hawshaas markaas ka qarsoon oo gabdhaha iyo haweenka intaba loo geysto oo tacadiyo kala gadisan oo nature aanan aqoon nagu samaysmay oo keeneen duruufo dalka ku soo kordhay oo ah drugs dadkii maandooriyeyaal dadka ay cunahaytaan oo kuwaasoo marka falal xunxun ay ka dhalanahaydaan maxayto marka qofku ma maskaxdiisu ay dhib gaarto oo ka baxo caadigii biniaadamka ilaahay ugu talagalay marka dhibo badan oo saasa ayaa ku dhaca gabdhaha maxayto xeryaha qaxootiga ee jooga oo maxayto aan haysan wax hadda difaac oo hortaagno ilaalinayo
waayo xeryaha qaxootiga usoo laaban doonaa laakiin gobollada dalka gaar ahaan meelaha aanan laga soo warbixinin oo aanan xogta badan laga haynin ma gaartaan oo iskaashi midan ka dhexeeya deegaanada kale ee Soomaalida si aad xog uga heshaan dhibaatooyinka dumarka lagula kaco
runtii annaga ukrahan waxaan nooga furiyin maxayto inta badan gobollada dalka waa ka taqayna inta anagu aanan joogin buurar kala jooga iskaashi waxaa naga dhexeeya marka qaybsano unkaanu sida qolwalba meesha wax ka qaban karto dalka dhan waa la wada gaaray meel hadda cidla ah oo lama ogyahay ma jirto dalka waa la wada gaaray walow communicationku uu hadda diyaarad noqday aan maxayto baabuurtii isku gudbkii aysan sahlanayn haddana waa la gaaray dalka waa la wada joogaa protectionka dadka ka shaqeeya ay international partnersku aad bay waxay u saareen inay waxay u qaban karaan haweenka meelaha kala gadisan jooga ay u qabtaan marka dalka intiisa badan waa la gaaray
waaye kufsiga markaan usoo laabano waa wuxuu ka mid yahay tacadiyada ugu waaweyn ee soo gaara dumarka Soomaalida ee gudaha Soomaaliya marka walwal intee le'eg ayay idinku haysaa in weli dembiyadaasi ay waddanka ka dhacayaan
runtii waxay igu haysaa walwal xoog badan waxa soo kordhaya waa mar waxa soo kordhaya qaxootigu soo kordhaya oo waxa imaanaya dhibba imaanaya marka soo dhib yimaadan waa lagu qasbanyahay weliba magaalo madaxa sida soo hebsaday xamar waa hooyadii dad qof kastoo soomaali oo meel kasta u joogo markuu dhibkooda yimaada sabartu si kasta ha ahaato marka wuu soo kordhaya waxaa keenaya dhibka aan weli laga bixin waa kugu tegay maandooriyeyaasha oo kusoo batay dalka waa dhib kale shaqo la-aan jirta oo dadka aysan shaqo haysan waa dhib kale marka waa wax maxayto u baahan in loo istaago wax mudayar lagu baabi'in kara ma ahan sharci iyadoon hadda loo hayn oo weli sharcigii biilkii baatanka laga sugayay inuu gudbiyo oo dibka keena inta la helaba ay cadaaladda helaan ayaduna weli sharciga suuga naga laalayo waa dib kale marka waxyaalo badan baa isbiirsanayay
waye sharcigaasi ma aragtay dowladda gaar ahaan hay'adaha uu hooseeyo ma kala hadasheen maxaadna ka rajaynaysaan
wallaahi sharcigaasi guyaal badan buu soo maray waxaan u maleynayaa dowladdii saddexaad dowladdii inay tahay mid hadda ay taallo waa la saxayay waxyaalo badan oo loo baahan yahay anagu dad muslimaha nahay dal muslimahan joognaa waxaan u baahanna wixii ka saa'id ah muslimnimada in wadaadadu inay saxaan oo ka shaqeeyaan waa loo baahan yahay marka way rasiiska wadaadadu u maleynaya inay soo dhameeyeen laakiin meelaha uu sugahay inuu ogolaansho ka helo wadaadada inay sii daayaan oo laga saaro waxa wixii loo arko inaysan annaga hadda waqtigan ugu arkna soomaalinahay aysan naga shaqeynin laakiin waa aad ba
u riiqday wuu daahay waaye waa mahadsan tahay khadka igu jir Aamin Xaaji Cilmi waxaan geli doonaa dowrka dhageystayaasha dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo
waa idin salaamay bahda v o a magacaygu waa maxamed cali baaqu waxaan jooga magaalada baydhabo maama Aamina Xaaji Cilmi waxaan weydiinayaa maama waad ka warqabtaa oo waddanka ayaad joogtaa waxaa jiro tacdiido soo badanaya oo dumarka iyo gabdhaha qaar isu geystaan kuwaasoo ah isticmaalka maandooriyaasha sida gaarka ah taabuuga iyo wixii la mid ah waxyaabahaasi sannado dhow ka hor aad baa looga xushoo jiray marka maxaad ka dhihi lahayd arrintaas waad mahadsantihiin v o a
runtii waa wax u baahan in loo istaago dowlad iyo shacabba waarid iyo dhallinyaraba waa runteed gabdhihii awal waa oo haddii wax la cunaya wiilashaaba ku jirin jiray hadda wixii faraha ay ka baxeen marka waxay u baahantahay dowladda lafteedu inay samaysto taxadarkeeda cerka kama imaanayso waxay soo maraysaa meelo oo caraday ku imaanaysa marka in loo sameeyo gudda u gaaroho anshaxa wanaagsan iyo ka ilaalinta muqaadaraadka dadka in loo sameeya dadku u baahan yahay oo laysugu tog dalkaanu si guud u dumay si guud in loo wada dhisaa la rabaa si guud loo wada dhiso laakiin gabdhahana inay xishoodkoodii iyo kabaxaydu kusoo laabtaan annagaana ka rabaa haween ahaan inaan u saarno annaga laftigeegu inaan haween ahaan u saarno oo gabdhuhu wiilasha iyo gabdhuhu isla mid ma ahan ayadu waxa weeye gabadhu guri la diyaarinhaya waa qaran oo kaeed la rabo inay maxay ta ay soo warshad weeye in lagu ciyaaro ma ahan marka waxaa la rabaa in gabdhaha sidii loo wada istaago sidii ay gabdhaha soomaaliyeed wixii hadda dhibku gaaray looga dhaqi lahaa waxay gaareen waxa kalena looga hortegi lahaa haddaad tagtid meelaha ma dadka madaxa looga jiro oo dhaqan celinta lagu hayo gabdhaha u badan yaryar weliba qorca badan marka waxay u baahanta waa gabdhaha eegii waa hooyooyinkii inaanu saas ku fiirsanno ma ahan inaan istaagno hooyooyinka berri waaye mustaqbalka wax dhali lahaa inaan u istaagno aan daaweynaanala karaa oo dowladda iyo shacab iyo civil society iyo ganacsatadu intaba runtii inaan waqti siinaa la rabaa
waa mahadsan tahay dhageysto kale ayaa isna doonaya in uu su-aashaan ku weydiiyo
waa mahadsantiin v o a magacayga shamshari vatar waaye degmada xudur ayaan joogaa maama Aamina waxaad jeclahay inaa weydiiyo markay timaado tacadiyada lagula soco gabdhaha yaryar gaar ahaan kuwa fircooniga hoyooyinka ayaa u badan kuwa fuliya ama ku adkaysa gudniinka marka loo fiiriyo aabayaasha marka sidee loo fahansiin karaa waalidka in arrintaas ay mamnuuc tahay mahadsantiin v o a
runtii waxay u haystaan horta dadka wax jaahilnimo la yihaahdaa jirta in ooba gabdhaha soomaalidu waxay tiraa gabdhaha ma la xalaaleeyey in la gudo marka waa laaleen xaaraan inay ku jirtaa la moodaa marka hooyooyinkuna dadku hadda aqoon lama baran hadda ka hor in loo sheego wacyigelin badan lagu sameeyo oo weliba wadaadada iyo dhaqaatiirtu ay arrintaas soo galaan aad baa loogu baahan yahay gudniinka fircoonigu inuu yahay wax aad u maxayto aan ahayn diinta islaamka aan ku jirin inuu yahay hadda fircoon iyo diin islaam maba raaci karaan oo dee waxaan maleynayaa 28 dal ayaa samaysa gudniinka fircooniga ah inta badan waa Turkistan anigu markaan ugu tagnay shirarka FGM ka inta sameeyay gudniinka shucuuniga dad Turkistan ah ku jira oo aanu sameeyay marka wuxuu ahaa waxaan ugu qaybtay soo raacay oo furan umurku waanka ka dibateenay dadka waxay u sameeynaa waanka ragana wax ku sameeynaa waanka ku sameeynaa taas caadada laga dhaxlay ahayd marka wuxuu u baahan tahay in haweenkii waxay haystaan ra'yigaas mustaxay horto weynka in laga saaro waa run hooyadu waxay u aaminsan tahay gabadheedii inay aad tahay hadda gabadhu lagu sameeyo gudniinkaas oo aad loo dhibaateeyo aad loo xirxirin marka inaga baa waxay u baahan tahay la siiyo anagu waa dadaalnaa intii tabar ah wadaadadu waa hadalaan laakiin way u baahan tahay horta bulshada social bulsho ahaan inaan u istaagno dadkee wax la baro oo loo sheego waxaanu saxnaysan ahayn baa la rabaa oo rag iyo dumarba loo istaago laakiin gudniinka fircooniga ah inaa lagu sameeyo haweenka iskale hooyooyinka uu ka dhiman la-ayo taas waa ku raacsana laakiin waa inaan ka wada shaqeyna sidaan ugu taabeen maskaxdooda
waa tahay weli waxaan ku jirnaa doorkii dhageystayaasha iyo su-aalaha ku weydinayeen martida barnaamijka dhageyste kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo
magacaygu waa saabriin maxamed cali waxaan joogaa magaalada muqdisho martida barnaamijka waxaan weydiinayaa tacadida kufsiga waynagu soo laabteen marar badan waana arrin aada u xumro maxadho ku noqotay ibanaha maamaamina way welinteen leeg ayay kugu haysaa mushkiladda kufsiga ee soomaaliya naasanbiin v o a
runtii haysa walwal ugu hayn kama shaqeeyaan kama dhigteen inaan ka shaqeeyo walwal bay ugu haysaa gabdhaha dhibka la qaybsano maxaa yeelay dhagaka dhaqan ahaan markii gabadhii kufsiga uu ku dhaco iyadii baa waxay noqotaa victim oo la caaya iyadii la xoogay oo la dhibaateeyey oo sharafteedii iyo cildigeedii iyo korkeedii wax loo geeya lagu caaya oo la dhahaa oo weliba qaar kuwa la qabaatay ku dhacday niman kuwaa furaan waxay dhahaan balaayaad kugu dhacday ordiga tag marka waa wax loo baahan yahay in aan maxayto laga shaqeeyo oo dowladdu markii meelaha ay wax ka dhacaan waan isla shaqeynaa booliska dhakhaatiirta waa isla shaqeynaa waa loo wada taagan yahay laakiin waxaa kale badan wixii dhacaya iyo ciidankaan haynaa kala badan aaday dhib badan yihiin marka waxay u baahan tahay in ka hortag badan la sameeyo intaan wuxu dhicin preventionka inaan xooga saarno ayaa la rabaa oo dadkii wacyigelin badanna lagu sameeyo protectiona loo abuuro gabdhihii si aysan waxaan iyo hooyooyinka ula kulmin oo meelihii dadka qaxootiyaasha ay joogeen la geeyo dad boolis ah la sameeyo mugdi badan baa jira la istiimiyo la naleeyo boolis ronda a loo sameeyo in wax treatment iyaga u gaara loo sameeyaa rabaa oo horta ka hortag badan la sameeyo laakiin wuxuu markay dhacaan waa isla shaqeynaa
waaye ugu dambeyntii marka sidee lagu yareyn karaa tacadiyada soo laalaabta ee ku dhaca dumarka iyo gabdhaha soomaaliya
waxaa lagu yareyn karaa in loo istaago horta loo wadurmado meesha dadku labay u qaybsamaan dadka i d bska ah oo dayacan oo guriga maxaytuulka albaabka lahayn ku jira oo mugdiga dhex jooga oo magaalada meel ka geysa jooga oo maxayta jinni ku dhac inkaarqabaaho oo daroogaysan uu iskaga halaalaxay dadkaas waxaan rabnaa in loo sameeyo ama soolar laloo ceelankaadina waxaa ka mida soolaro in dadka loo xiro oo iftiin helaan in xooga saarno dowlad iyo shacab ahaanba sidii aan dadkaas u iftiin lahayn protection u heli lahaayeen in loo sameeyo bood u gaar ah oo maxay toroon ku sameeyaan communityga laftiisa in la baawargareeyo oo la tuso siday iskaga difaaci lahaayeeno toban toban labaatan labaatan la isugu xiro oo la yidhaahdo istifa waxyaalo badan baan oo bini aadam baan nahay bini aadam aadam adduunka waxaa loo keenay inuu ku fakero oo waxaa ra'yigan alla waa ku guray aadam baa la baray marka inaanu inta iskaashano aan dadkaeegii gabdhahaeegii iyo hooyooyinkaeegii iyo dadkaeegii cabsibaa dalkaeega looga cararayaa sidii dadkaeega inaan nabad ugu bedelna anaganala ka rabaa taas waa mas-uuliyad annaga dhanna saa dowladdu gaar uma leh ururada ka shaqeeya gaar uma leh وأنا لم بين تعرنت الشيخ دكتور سكري أو شعبة ومشوليت أنا قدت نسار واتلكي واتلكي مارك أنا رنقر من أنا أنا الكربة لا أنا الكربة أنا إسلا شو الشقين
آد يا آد أي أمهات سنتهي تاسيوحة أي أهيد مروا آمنة حاجة علمي أو أها أقاسمها هي أدى بدبادي هوينك إيو دلانك صوماليات اللوصو قابيو SSWC إي حالون تيدو أي تهي مقالة دا مقدشو وحا أي مرتكو أهيد برنامجك وعتانك دقيستها وحن جعلها إنان سيدوك لأن أمهد اليو دقيستياش برنامجك كقيب قلي تن إيو أسبوع الدنباء إنت عن برنامجك أو كلاعان ببدا ما هودو أمو كل مدونه وحن نكودا فيا سيدا إيو نبتلو
adiya dumahtay nur hasan nur bukhari oo nala socodsiinay barnaamijkii wicitaanka dhigistaalad kala socodteena waa VOA Washington
idaacad VOA waxa si toos ah uga dhigaysan kartaa FM-yada magaalooyinka geeska afrika
hadii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhigaysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1
Radio Kulmiye FM-ta 88 Radio Risala 102.2 Hargeysa 88.1 VOA
hadii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhigaysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1
gobolka Hiiraan Hiiraan Weyn FM 90 MHz radio baydhabo 89.5 FM
hadii aad joogto Puntland VOA waxaad ka dhigaysan kartaa SBC radio Boosaaso 89.9 FM qardho 89.9 FM isla muujadahaasi waxaad ka dhigaysan kartaa Waaciye iyo Garowe
wajeer waxaad naga dhigaysan kartaa Star FM 97.3 Mandera waxaad naga dhigaysan kartaan Star FM 97.5 dadab waxaad naga dhigaysan kartaan Star FM 97.1 iyo 97.4 waxa kale oo naga dhigaysan kartaan 107.6 FM xagar dheerna waxaad naga dhigaysan kartaa 97.1 FM
fiid wanaagsan markale dhigistayaal dadka siyaasadda Mareykanka falanqeeya ayaa aad isu weydiinaya cidda uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump u dooran doono inuu u noqdo madaxweyne ku xigeenka la gala tartanka doorashada soo socota ee bisha November Tina Train oo ka tirsan VOA-da ayaa soo warineysa in siyaasi kasta oo Trump la geli doono doorashada uu ahaado mid keena fursado uu ku ballaarinayo saldhigga taageerada Trump warbixintan waxay noo haysaa wariyaha VOA-da Aashe Ibrahim Aashcud
markay timaado madaxweyne ku xigeenada Kamala Harris waa doorashada iyo qofka u dooran madaxweyne Joe Biden xilli doorashadan dhanka murashaxa madaxweynaha ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump waa qof kasta male markii lagu cadaadiyay jawaabaha Donald Trump uu diiday isagoo sheegay kaliya inuu ku dhawaaqi doono qofka uu u dooranayo madaxweyne ku xigeen marka la qabto shirweynaha qaran ee jamhuuriga bisha July musharaxiinta soo baxda mid kasta waxa uu keeni karaa fursad uu ku ballaariyo saldhigga taageerayaasha Trump gudoomiyaha waqooyiga Dakota Doug Burgum ayaa ah murashaxa ugu sarreeya ganacsadaha iyo nin kale hal abuurka ganacsiga ayaa dhisay shirkadda software maaliyadeeda oo Microsoft ay ku iibsatay sanadkii 2001 in ka badan $1 billion hantida Burgum iyo isku xirka ayaa noqon doona hanti weyn oo lagu caawinayo maalgelinta ololaha Trump iyo khibradiisa ganacsi iyo sida uu la socdo sumcadda Trump ee ah horumarinta hantida maguurtada ah Marco Rubio oo kale ayaa isna waxa uu yahay murashaxa ugu sarreeya senatorka gobolka Florida waxa uu leeyahay aqoonsi magac lehna in ka badan 25 sano oo waaye aragnimo maamul ah oo heer degmo, heer gobol iyo heer qaran. Hadda waa gudoomiyaha ku xigeenka gudiga sirdoonka ee sanadka iyo xubin sare oo ka tirsan gudiga xirirka dibadda. Siyaasigan ayaa asal ahaan ka soo jeeda Cuba iyo Miami waxaana ay ballaarin karaan saldhigga Trump ee taageerayaasha Hispaniga iyo kuwa Latinoga ah. senatorka xilliga koowaad ku jira ee Ohio J.D. Vance ayaa sidoo kale loo maleynayaa inuu yahay murashaxa ugu sarreeya ee madaxweyne ku xigeenimada. Maalqabeenkii hore waxa uu caan ku noqday xusuus qorkiisii sanadkii 2016 kaas oo sahmiyay hoos u dhac ah dhaqanka iyo dhaqan dhaqaale ee dabaqada shaqaalaha cadaanka ah ee miyiga. Vance ayaa mar ku tilmaamay madaxweynihii hore mid sida hadalka loo dhigay aan la aqbali karin, waxaana ugu yeeray Hitlerkii Mareykanka. Hadda waa taageero Trump oo si joogto ah u soo muuqda sidii warbaahin ku meel gaar ah intii ay socotay dacwadda lacagta ee Trump. Senatorka South Carolina Tim Scott ayaa sidoo kale ku jira murashaxa madaxweyne ku xigeenka. Haddii la doorto, wuxuu noqon doonaa jamhuurigii ugu horreeyay ee madow ah ee hela tikidka madaxtinimo, taasoo suurtagal ah inay ballaariso racfaanka Trump ee dadka madow ee Mareykanka ah. Xirfadda siyaasadeed ee Scott waxa ay ka bilaabatay heerka maxalliga ah ee sanadkii 1999-kii, waxaana ka soo shaqeeyay sanadka ilaa iyo sanadkii 2013. Magaca wakiilka New York Elisa Stefanik ayaa sidoo kale soo shaacbaxay suurtagalnimada doorashada madaxweyne ku xigeenka. Stefanik waxay soo haysataa inay tahay saaxiibka ugu xoogan Trump ee Kongareska, halkaas oo ay tahay hoggaamiyaha kaalinta afraad ee xisbiga jamhuuriga. Doorashada madaxweyne ku xigeenka ee Trump kuma saabsana oo keliya cidda sida ugu wanaagsan ula jaanqaadi karta mudnaantiisa, laakiin waa cidda ugu habboon inay sii waddo. Haddii mar kale la doorto bisha November, 87 jirkan ayaa loo ogolaan doonaa inuu xilka sii hayo 4 sano oo dheeraada, iyadoo la raacayo xadka muddada dastuuriga ah ee madaxweynaha.
Aad iyo aad umaadsantahay Caashe Ibrahim Caashe Cuud oo inoo soo koobaysay warbixintii wariyaha V O E Tina Chen ay inoo soo dirtay.
Bandhiga V O A. Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiisa.
Inta la xaqiijiyay 10 qof ayaa dhimatay, tiro kalena way dhaawacantay dagaal maanta ka dhacay waqooyi bari ee gobolka Mudug. Dagaalka u dhexeeya 2 milishiyo beeleed oo halkaasi wada degaa ayaa sida dadka deegaanka ee V O E da u xaqiijiyeen waxa uu salka ku hayaa dilal hore uga dhacay deegaano hoostaga deegaanka 4 Barwaaqo ee gobolka Mudug. Mas-uuliyiinta maamulka Galmudug iyo kuwa Puntland oo V O E ay la xiriirtay ayaa u sheegay inay wadaan dadaallo lagu joojinayo dagaalkaasi. Haddaba wariyaha V O E da Zahra Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay wariyaha V O E da gobolada dhexe Cabdiwaaxid Macalin Saaq.
Sare aada u maadsan tahay waqooyi bari gobolka Mudug, deegaana dhaca inta u dhexeysa Tawfiiq iyo 4 Barwaaqo ayaa saakay waxaa ka qarqay dagaal u dhexeeya 2 milishiyo beeleed oo halkaa wada degan. Dagaalka ayaa sida ay wararku sheegayaan waxa uu ahaa dagaal aada xoogan oo u dhexeeya dhinacyo halkaa wada degan kula salaysna Aana iyo Argoosi qabiil. Dagaalka weli waa uu socdaa sida ay soo warinayaan dad ku sugan deegaanada uu dagaalku ka dhacay.
Qasaaraha ma la og yahay?
Sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid a saraakiisha caafimaadka ee magaalada Gaalkacyo oo lasoo gaarsiiyey dhaawacyo iyo meydad, waxaa lagu xaqiijiyey ku dhawaad in ka badan 10 ruux inay ku dhimatay dagaalka, 20 dad kor u dhaafayana ay ku dhaawacmeen oo 2 dhinaca.
Waa garta marka markiisii hore ka sokow Aanada qabiil iyo in hadda qabiilada isdildilayaan ujeedada ka dambeysay muxuu ahaa? Ma daaq, ma biyo, ma deegaan, maxaa la isku hayaa?
Sarro, sanadkii hore dabayaaqadiisii ayaa Malaysiyada hadda dagaalamaysa dagaal uu ku dhaxmaray isla deegaanada hadda dagaalka uu ka socdo. Dagaalka uu ku salaysnaa baraaga biyo iyo dhuldaaqsimeed deegaanada ku yaala. Mas-uuliyiinta maamulada gobolka Mudug ee Galmudug iyo Puntland, ciidamada booliska gobolka, waxgarad labada dhinac ka kala socday ayaa ku baxay. Dadaalka waxaa lagu guuleystay in xaaladda la qaboojiyo, la kala dhexgala dhinacyadii, heshiis hor u dhacana halka lagu gaaro. Inkastoo xaaladdu ay halka deganayd muddo dhowr bilood ah, dagaalkan waxa uu yimid marka laga reebo aanada qabeen murankii horay uga taagnaa deegaanka oo la xiriiray dhuldaaqsimeed iyo baraagad biyo oo deegaanada ku yaalay.
Waa hagaag cabdi waaxid waa gartay maamulka Galmudug ilaa ay haatan maxaa uu ka yiri marka isku dhacidan iyo dhibaatooyinka dhex yaala beelahan?
Sar deegaanada lagu dagaalamayo waxa ay u dhexeeyaan maamulada gobolka ee Galmudug iyo Puntland. Deegaanka Abarwaaqo dhinaca degan iyo dhinaca Tawfiiq degan waxaa labadaba dhinac kala maamula Galmudug iyo Puntland. Maamulada gobolka oo VOA ay la xiriirtay waxay u sheegeen inay socdaan dadaal maamulku uu ugu dirayo ciidamada deegaanka si loo kala dhexgalo dhinacyada halka ku dagaalamay. Waxay xaqiijiyeen in goor dhow ay ku baxayaan, ka horna aysan wax warbixina aysan warbaahinta siin doonin ilaa ay ka gaaraan in xaaladda deegaanka la qaboojiyo. Marka dadaalla iyo wadaasida ay xaqiijiyeen.
Waxaa jirta in waqti hadda aan sidaas u fogeyn dagaal uu dhex maray laba Maleeshiya beeladoo kasoo kala jeeda Cabudwaaq iyo Xeraale dhinaca Galgaduud, dad aad u fara badan ayaa ku dhintay. Haddana waxaa jirto kaleeto dagaal bandirad leh ku dhex maray laba Maleeshiya beeladoo kasoo kala jeeda dhinaca Gaalkacyo iyo dhinaca Galdogob. Haatan middan waa mid kale oo cusub. Maxay tahay qabaa'ilaadka deegaankaasi caqabadaha jira oo bil gudaheed wax ka yar intaasoo beelood dad intaasi la-eg ay uga dhammaanayaan?
Saro, waa su-aal isweydiin mudan. Markay noqoto mas-uuliyiinta maamulada gobolka Galmudug iyo Puntland iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug oo ay V O A si gaara arrintaa wax uga weydiisay, waxay u sheegeen in dagaalada soo laalaatay ee habka qabiilka iyo deegaanada ku salaysan ay door ku leeyihiin Maleeshiyada Al-Shabaab. Waa sida ay hadalka u dhigeen wasiirka amniga oo V O A u waramay sida ayuu u sheegay. Waxa uuna ku tilmaamay inay doonayaan in culaysaadka dagaal ee Maleeshiyada Al-Shabaab deegaanada Galmudug ka haysta si looga yareeyo ay u abaabulayaan isku dhacyada beelaha. Marka waxa ay mas-uuliyiinta gobolka iyo kuwa dowlad goboleedka Galmudugba ay ku sifeynayaan dagaalada habka qabiilka ku salaysan ee deegaanadan Galmudug ama gobolada dhexe kusoo laalaabtay ay door ku leeyihiin Maleeshiyada Al-Shabaab. Marka inkastoo aysan V O A arrinta xaqiijin karin, haddana dagaal beeleedyada soo laalaabtay waxa ay caqabad iyo dhibaato ku yihiin deegaanada dagaaladu ay ka jiraan, iyo in culaysaadkii Galmudug ay doorka ku lahayd dagaalka ka dhanka Al-Shabaab uu meesha ka yaraanayo. Markay noqoto in ciidamada deegaanka iyo kuwa dowlad goboleedkaba loo dirayo deegaanada ay dagaaladu ka dhaceen.
Cabdi Waaxid Macalin Isaaq, wariyaha V O da gobolada dhexe, uu warramayay wariyaha V O da Washington Zahra Cabdi Axmed. Haatanna dhinacaas iyo bariga dhexe, dhexdhexaadiyaasha Maraykanka, reer Yurub iyo Carabta ayaa ku dadaalaya in weerarada xuduud ka tallaabaya ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xisbullah aanay u gudbin dagaal baahsan oo bariga dhexe ka dhaca, kaasi oo dunida cabsiga qabtay muddo bilo ah. Warbixin ay arrintaasi ka qortay wakaaladda wararka ee AP waxaa soo koobayay wariyaha V O da Cabdixakiin Maxamed Shirwac.
Iran iyo Israa'iil ayaa sabtidii isweydaarsaday hanjabaadaha. Waxay Iran ku tilmaantay inuu noqon doonto dagaal lagu baabiinayo ka dhana Xisbullah. Rajada laga qabo in xabad joojin laga gaaro colaadda Israa'iil ay kula jirto Xamaas ee Qasa ayaan ka dejin doontaa weerarada Xisbullah iyo weliba kooxaha kale ee xulafada la Iran, iyadoo maanka lagu hayo wadahadallada hakadka ku jira. Diblomaasiyiinta Maraykanka iyo weliba Yurub iyo weliba mas-uuliyiin kale ayaa digniino u gudbinaya ururka Xisbullah oo aad ugu xoog badan Xamaas, balse loo arko inay kalsooni badan ku qabaan inay waajahayaan awoodda militariga Israa'iil, sida ay sheegeen diblomaasiyiin hadda shaqeeya iyo weliba kuwa horaba. labada dhinac baa soo dhinta Lubnaan waxa sii kordhay weerarada duqeymaha ee u dhaxeeya Israa'iil iyo Hezbollah oo ah mid ka mid ah dagaalyahanada sida fiican u hubaysan gobolka xilli weerarada maalinlaha ah ay wali ka dhacayaan aagaasi xuduuda ayaa isbeddel kooban u keenay rajo ah in la yareeyo cabsida degdega ah taasoo keentay in Mareykanku uu soo diro markaba kuwa dagaalka ah oo ay la socdaan ciidamada baddu si uu ugu biiro maraakiib kale oo dagaal oo aagaasi jooga iyadoo la rajaynayo inay joojiyaan isku horimaad ballaaran inkastoo toddobaadkii hore ay colaaddu cirka isku shareertay ayaa yiri Green Feristin oo hore u ahaan jiray diblomaasi sare oo Mareykan ah kuna sugan bariga dhexe waxay xaqiiqdii u muuqataa in Israa'iiliyiintu ay weli isku diyaarinayaan rajada ah in ay jiri doonto nooc khilaaf ah yaba hadda colaad oo gabi ahaanba ka duwan bilowgina maalin kadib markii Hamas ay 7 bishii Oktoobar weerarka ku qaaday Israa'iil ee uu kiciyay dagaalka qasa ayaa Hezbollah waxay gantaalo ku qaraacday waqooyiga Israa'iil waxaana waad ku mareen in ay sii wadi doonaan ilaa ay xabad joojinto ay ka dhacayso halkaasi Israa'iil ayaa iyaduna ka jawaabtay iyadoo xasaraduna ay cadaadiyeen ama ay riixeen 10,000 qof oo rayid oo ku sugan xuduudda labada dal weerarada ayaa sii xoogaystay bishan kadib markii Israa'iil ay dishay taliye sare oo ka tirsan Hezbollah iyadoo Hezbollahna dhinaceeda ku jawaabtay qaar ka mid ah gantaalladii ugu waaweynaa ciidamada Israa'iil ayaa isbillaariyay kadib dagaalka muddada ku dhow 9 bilood ka socda qasa iyadoo Hezbollahna ay haysato ilaa 150,000 oo garneylo iyo weliba gantaallo awood u leh inay duqeeyaan meel kasta oo Israa'iil ah.
Adiyad bu mahadsanahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo nala socodsiinayay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press. Wararkii caalamka hadan dib idin xusuusiyo codbixiyaasha guud ahaan dhulweynaha Faransiiska ayaa haddan bilaabay inay codkooda ka dhiibtaan wareegii koowaad ee doorasho baarlamaaniga ah oo aan caadi ahayn taasi oo dowladda Faransiiska gelin karta gacanta waa xukuumadda Maraykanka Faransiiska gelin karta gacanta xisbiga wadaniga midigta fog markii ugu horreysay tan iyo xilligii Naatsiga. Natiijada doorashada labada wareeg oo soo gaboobi doonta 7 bisha July ayaa laga yaabaa inay saameyn ku yeelato suuqyada dhaqaalaha Yurub, taageerada reer galbeedka Ukraine, iyo sida loo maareynayo hubka nukleerka ee Faransiiska iyo ciidamada caalamiga ah. Qaar badan oo ka mid ah codbixiyaasha Faransiiska ayaa ka niyad jabsan sicir bararka iyo walaaca dhaqaale, iyo sidoo kale hoggaanka madaxweyne Emmanuel Macron oo ay u arkaan inuu yahay mid isla weyn oo aan noloshooda la jaanqaadaynin. Xisbiga haweeneyda lagu magacaabo Marine Le Pen ee ka soo horjeeda dadka soo galootiga ah ayaa adeegsaday oo sii horiyay xumaanta Macron loo hayo gaar ahaan iyagoo adeegsanaya aaladaha internetka sida TikTok oo raad weyn ku yeeshay ra'yi ururintii dadweynaha lagu sameeyay doorashada ka hor. Dalka Uruguayna xaalad waa hadda maanta ayay dadku waxay u dareereen inay codkooda ka dhibtaan doorashooyinka horudhaca ka hor doorashada madaxtinimo ee bisha Oktoobar dhacaysa. Ra'yi ururin dadka laga sii qaaday ayaa muujinaysa in xisbiga bidixda mucaaradka ay uu ku horreeyo iyadoo codbixiyaashu ay ka walaacsan yihiin sinaan la'aan iyo badqab guud oo dadka dalkaasi ku noolaa. Xisbiga madaxweyne Louis Lacalpau ayaanan xamaasad aada loogu haynin iyadoo xitaa dhaqaalaha beeraha ee dalka oo wax weyn ka qabtay xilligii COVID-19 iyo markii dhaqaalaha dunidu uu xumaaday kadib dagaalkii Ukraine aanay isaga wax badan u tarin. Haatanna intaasi haddana kaga gudubno wararkii caalamka aynu gudbo dhinacii heesaha waa heesta ay wada qaadaan fanaaniinta Maxamed Salamaan Tuba iyo Amina Fer. Ilaahay labadooda ha u naxariisto.
حالو في بود كحيدين أبارو قولي كحا قلبوي قولي كحا قلبوي قولي كحا قلبوي دفو حالو في بود كحيدين أبارو Gal boy,
heestaas kala naxristay fanaanka maxamed saleeban oo ka duwan tii aan bilowgiidii soo qadimay ayaa u dambaysay idaacadda eedii caawa iyo caalamka inta hadii la dhahdoona mar kale dib u kulmi doono waa anigu maxamed cabdi iyo dhammaan bahda v odan la sidaas iyo fiidnimo wanaagsan.
والفكر دعو ضيدي أتشيوه.